Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami klausytojai, Marijos radijo eteryje aktualijų laida, kurioje šiandien kalbėsime apie paveikslą. Apie švenčiausios mergelės Marijos maloningosios motinos atvaizdą. Jeigu nors kartą lankėtės Kauno arkikatedroje, tai tikrai jį matėte. Priminsiu, kad stovint veidu į didįjį altorių, šis paveikslas buvo įrengtas kairėje pusėje prie pirmojo pilioriaus. Turbūt net ir ne visi žinojome, kad ten kabojo beveik 300 metų malonėmis garsėjantis paveikslas. Apie tai šiandien kalbame su Švento Jurgio konvento gvardijonų teologijos mokslo daktariu Pauliu Bytautu ir Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros katedros profesorė, daktarė Laima Šinkūnaitė. Labas rytas.
Gerbė Jėzų Kristų.
Ir galbūt pradėsime nuo brolio Pauliaus. Pirmasis būtų klausimas, kodėl mes apskritai šiandien kalbame apie šį paveikslą.
Iš tikrųjų, sekmadienį yra labai didžiulė šventė mūsų bažnyčiai ir visame Kauno mieste. Šis paveikslas bus iš Kauno arkikatedros perneštas į mūsų bažnyčią, kur žmonės galės tikintis ir netikintis, ateiti ir pasimelsti paprašyti viešpaties pagalbos ir Dievo motinos užtarimo prieš šios maloningosios Dievo motinos, kuris buvo garsėjęs nuo seniausių laikų savo stebuklais ir savo malonėmis, dabar jis vėl bus toje pat bažnyčioje, iki kur ir anksčiau jis buvo, kur žmonės melsdavosi ir ateidavo pagarbinti viešpaties motinos.
Gal kaip su broliu Pranciškonu, tai truputį pakalbėkime ir apie Švento Pranciškaus santykį su švenčiausia mergelė Marija. Jisai buvo ypatingas.
Šventasis Pranciškus, ne vien tai Pranciškus, bet ir jau pasiekėjai, jo broliai, iš tikro Marija užėmė labai ypatingą vietą viso Pranciškono ordino gyvenime. Tai pirmieji ir buvo Pranciškonai, kurie pradėjo kalbėti apie Marijos nekaltai prasidėjimą. Pasakojama apie Pranciškono filosofą Don Scotą, kuris įrodinamas tezes apie Marijos nekaltai prasidėjimą, tiesiog Dievo motinos statula, kuris stovėjo konferencijų salėje, pasvirusi į jo pusę, būtent ir Pranciškono nuo seniausių laikų jau garbino Marijos nekaltai prasidėjimą, kas tik praėjus keliems šimtmečiams buvo paskelbta visoje bažnyčioje.
Gerbiama profesorė, ar galėtumėte Marijos radijo klausytojams papasakoti šio paveikslo gimimo istoriją?
Tai nėra labai paprastas klausimas jūsų užduotas, juolab, kad pirmučiausiai susiduri su pačiu kūriniu, o tik po to ilgai tyrinėji ir bandai nustatyti atsiradimo aplinkybės ir tuo pačiu galima taip pat daugiau mažiau tik tiksliai nustatyti, kadangi paveikslas šitoje šventovėje atsirado. Būtent galima laikyti, kad pirmąsyk mes apie jį išgirstam po 1603 metų gaisro. Ir aš tiesiog norėčiau pacituoti, kasgi nutiko, vadovaujant gvardijonui Bernardinui Švabui. Tai yra pirmasis gaisras. Antrasis gaisras 1624 metai. Vėlgi apie šitą nelaimę pasakojama itin vaizdžiai ir norėčiau pacituoti, kad būtų galima akivaizdžiau įsivaizduoti. Cituoju. O vėliau tarsi Dievo bausmė viešpaties metais 1624 metų penktadienį po Kristaus kūno oktavos vidudienį gvardijonų esant garbingajam tėvui Baltramiejui žu iš kamino žiežirbos taip įsisiautėjo, kad visą vienuolyną ir bažnyčią sudegino. Nuo šio gaisro didžioji miesto dalis buvo sunaikinta, o bažnyčia taip sugriauta, kad ne tik skliautai sugriuvo, bet ir kolonos nuo pamatų nuvirto. Aukščiausias viešpats ten nukreipė panašius dalykus ateitie nuo mūsų. Šito gaisro metu visi altoriai, kurių buvo net 12, sudegė. Pažymėtina, kad šventosios onos, atsimainimo, švenčiausios trejybės, švenčiausiosios mergelės Marijos altoriai taip pat elegantiški vargonai žuvo. Taigi šitie dviejų gaisrų aprašymai leidžia manyti, kad paveikslas jau galėjo būti Bernardinų šventovėje 1603 metais, arba dar jis ir maždaug, reiškia, iki 1624 metų tame tarpe jis jau galėjo būti. Ir net sakyčiau, kaip po to jau vėlesni tyrimai atskleidė, iš tikrųjų taip ir buvo. Turbūt galima būtų pratesant kalbėti apie tai, kurgi tas paveikslas kabėjo ir ar jis visą laiką buvo vienoje vietoje, ar jis buvo perkeliamas iš vieno altoriaus į kitą ir panašiai. Tai turbūt galima būtų sakyti taip, jau kada mes žinome iš šaltinių, paveikslas 17 amžiaus antroje pusėje buvo įrengtas koplyčioje. Šiandien tai reikia įsivaizduoti, kad tai yra ne koplyčia, bet tai yra duris, pro kurias mes einame į Šventojo Jurgio Kankinio bažnyčią. Tai yra šiaurinės sienos viduryje. O iki to laiko būtent ten nebuvo jokių durų, o būtent buvo koplyčia. Po nelaimių laiko, kada Kaunas pirmą kartą buvo užimtas rusų kariuomenės ir buvo labai smarkiai viskas sunaikinta. Ir taip pat po trečiojo gaisro 1668 metais, taip pat paveikslas tuo metu, tiesą sakant, buvo išvežtas į Raudonės pylį, po to sugrįžo. Ir būtent tada, 17 amžiaus antroji pusėj, visas bažnyčios interjeras buvo renovuotas. Ir lygiai taip pat ir ta pati koplyčia, kurioje jisai jau ir buvo. Na ir jisai kabėjo toje koplyčioje skirtoje tik tai jam, tik tam vienam paveikslui, iki pat 18 amžiaus vidurio. Kada 18 amžiaus viduryje jį iš tos koplyčios perkelė į didįjį altorių, na, o būtent toje vietoje, apie kurią aš kalbėjau, įrengė įėjimą į bažnyčią. Vėlgi, sakykime, kada jisai buvo didžiajame altoriu, iš tikrųjų tai buvo ypatingoje pagarboje, tai jis kabėjo pirmame tarpsnyje. Na, o 19 amžius, žinom, kad buvo nepaprastai nesėkmingas Lietuvos bažnyčiai ir nenuostabu, kad 19 amžiaus pabaigoje, kada jau bažnyčiai vadovavo Mečislovas Leonardas Paliulionis, jisai iš tikrųjų ėmėsi pertvarkimu ir šitą tokį, garsėjantį malonėmis paveikslą, tiesiog jis buvo apkarpytas ir įtaisytas į Šventosios Onos altoriaus antrąjį tarpsnį. Na ir būtent galėčiau vėlgi pratesant ir užbaigti šitą temą, nes kada aš pradėjau jo ieškoti, tai būtent pirmučiausiai aš atradau jį senose nuotraukose.
Be jokios abejonės, būnant radijos studijoje, tai mums tiesiog neįmanoma to paveikslo parodyti, bet aš girdžiu, kad jūs labai vaistingai ir gerai kalbate. Galbūt jūs papasakotumėte, kaip jisai atrodo, kad klausytojams būtų lengviau įsivaizduoti, to labiau, kad tikrai yra šaltinių, kuris vaizdingai aprašytas ir kaip atiminėjote, jūs taip pat ir padarėte.
Taip, aprašyti yra lengviau, negu vėliau papasakoti, kaip prieš tave nėra to paveikslo. Iš tikrųjų, jis nepaprastai pasikeitė nuo to momento, kai aš jį pirmą sykį pamačiau nuotraukoje, o vėliau teko ir atpažinti, nuo nors tuo metu tai buvo neįmanoma, tiesą sakant, nieko panašaus nebuvo. Galima sakyti taip, kad 16 amžiaus pabaigoje Lvove buvo nutapytas pirmasis labai toks bizantiškas Marijos paveikslas pagal Čenstakavos Marijos paveikslą, bet jis visiškai nepanašus į Čenstakavos Marijos atvaizdą. Ir buvo panašiai nutapyti keturi paveikslai. Ir sakysim, kad aš dar nebuvau buvus Krokuvoje ir nemačius Krokuvos paveikslo ir nuvažiavau ten ir staiga pamačiau altoriją savo paveikslą. Žinot, man buvo šokas, nes aš negalėjau įsivaizduoti, kad gali būti toks panašus kitas atvaizdas. Na, vėliau rankraštinių šaltinių studijos, taip pat pačių paveikslų analizė parodė, kad tikrai tuo metu, reiškia, buvo sukurti keturi ir mūsų paveikslas tikrai turėjo būti antras. Antras, dabar trys paveikslai visi yra Lenkijoje. Pats pirmasis, kuris buvo Lvove, dabar yra Krokuvos karmelitų bažnyčia. Na, o antrasis, va, tai šis, kurį mes kaip tik ir pernešime, tai tikrai yra nepaprastas įvykis ir, sakykime, ir man asmeniškai, nekalbant apie visą kitą. Ir šitas paveikslas išsiskiria tuo, kad Marija, na, iš tikrųjų jis yra labai bizantiškas. Tai yra, nu, gal čia šitoje vietoje galima būtų papasakoti apie tai, reiškia, kad jis priklauso, na, kaip Hodegetrijos paveikslų tipui. Tai yra patys pirmieji paveikslai, kurie buvo nutapyti ir, sakysim, nu, aišku, jau tos legendos, kad pirmąjį paveikslą nutapė Lukas, tai, žinoma, taip ir lieka legendomis. Bet vis dėlto egzistuoja pasakojimas, kad iš Jeruzalės į Konstantinopolį šventoji Pulcherija atsivežė paveikslą būtent tą miestą ir tą paveikslą patalpino Hodegon vienuolyne. Ir kadangi gatvė, kurioje buvo tas vienuolynas, na, išvertus, tai reiškia, kad tai yra tiesiog keleivių vadovas, tai tas paveikslas, tas tipas, kuris buvo, gavo pavadinimą nuo šito Hodegon gatvės ir šitokio tipo paveikslai vadinami, kad tai yra Hodegetrijos. Ir tų Hodegetrijų būta visokių ir, sakysim, aš galėčiau, kad geriau galėtų įsivaizduoti šitą atvaizdą, tai, sakykim, visi žino Šiluvos paveikslą. Tai būtent taip yra vaizduojama Marija, tik tai Šiluvos paveikslas yra jau nebe ikona, o šitas yra kaip ir ikona. Kitas dalykas, kuris šiaip jau dar gal reikėtų pasakyti iš viso, kaip ta Hodegetrija atrodo, reiškia, tai yra Marija laiko kūdikį ant vienos rankos, o kūdikis kita ranka laimina lotiniškojų būdų su dviem užlenktais pirštais ir tai yra ištiestais pirštais ir kitoje rankoje laiko evangelijų knygą. Ir išsiskiria paveikslas pirmiausiai tuo, kad, na, iš tikrųjų jis yra nepaprastai daug turi brangių akmenų ir ypač gausiai puoštas perlais. Ir karūnos, ir ypatingai yra daug perlų. Na, o dabar kodėlgi yra tų perlų tiek daug? Tai ne todėl, kad perlai patys savaime yra labai, nu, vertingi, gražus, bet būtent todėl, kad krikščioniškoje dailėje perlo glūdėjusio kriauklėje simbolinė prasmė yra siejama su įsikūnijimu. Tai reiškia žodžio gimimu iš mergelės Marijos. Na ir be abejo su išganimu. Tai gal trumpai būtų taip, jeigu...
Tai dėkui Jums kol kas už atsakymus ir galbūt dabar jau pereikime daugiau į šiuos laikus. Nuo 1950 metų jis ilgą laiką buvo pradingęs. Kokia šio paveikslo atsiradimo istorija?
Tai ta istorija visada man yra nuostabi ir aš džiaugiuosi, kai galiu ją priminti, nes iš tiesų, kada pradėjau studijuoti, nagrinėti visą šitą bažnyčią ir ypač kada susidūriau archyve su Alekso Maceinos užrašytais stebuklingais pagijimais, man atrodė, kad toks kūrinys, na, jis niekaip negali pradingti, jis tiesiog turi atsirasti. Ir atėjau aš pas kanauninką Kajacką, kuris, na, ir klausiu jo, mes taip labai gražiai su juo bendravom. Sakau, ar nėra seminarijo kokio nors keisto, nežinomo Marijos atvaizdo. Na, jis sako, kad yra. Nuveda mane į apačioj, tada klierikai gyveno, nuveda mane į klierikų kambarį ir parodo paveikslą, kuris visiškai nepanašus į dabartinį. Absoliučiai nepanašus. Bet aš jį pamačiau ir man pasidarė visiškai aišku, kad tai yra tas paveikslas. Bet tai, kad man aišku, tai dar visai nereiškia, kad kitiem aišku. Ir reikėjo iš tikrųjų daug padėti pastangų įvairiausių. Ir paveikslas buvo ir restauruotas, ir dar kartą nu, visi rankraštiniai šaltiniai peržiūrėti. Ir taip toliau. Ir galų gale atsiskleidė tas visai kitas vaizdas. Bet kaipgi reiškia, kaipgi reiktų dabar priminti kanauninką. Tai reiškia, kanauninkas būtent rūpinosi Bernardinių, buvusią Bernardinių bažnyčią, ir kadangi tai turėjo tapti seminarijos bažnyčią, na ir ieškodamas būtent kokių nors objektų išlikusių, jisai nukeliavo į Šventojo Antano Paduviečio bažnyčią, būktai ten buvo viskas perkelta, bet ten surado tik tai du objektus, tai yra pranciškonų statula ir taip pat drobė tokia visiškai be jokių rėmų, kuri guli ant žemės kaip skuduras. Na, jis pasiėmė tą paveikslą, labai nuoširdžiai sutvarkė, kadangi jis buvo ir restauratorius, ir tas paveikslas ilgokai kabojo ir toliau toje bažnyčioje. Na, o vėliau, reiškia, kada aš jau įsijungiau į šitą visą istoriją, tai buvo 92-93 metai. Būtent paveikslas buvo jo atiduotas ir restauruoti. Ir tiesą sakant, dar vienas momentas įdomus, tai yra, kada paveikslas iškentėjo karšto vandens ilgą laiką, nes sprogo radiatoriai ir paveikslas tiesiog visą laiką buvo maudomas karštame vandenyje. Na ir įdomiausia yra tai, kodėl aš apie tai pasakoju, kad būtent visas tas karštis teko kūdikio veidui. Ir kūdikio veidas pasisuko į tą pusę, kaip jis buvo nutapytas pirmavaizdėje. Ir tik tai po to, kaip jis buvo nuvalytas, vėl jisai pasidarė toks pats, kaip buvo užtapytas. Tai vėlgi jis tiesiog kažkaip pasirodė savo tuo pavidalu, kuriuo buvo nutapytas pačioje pradžioje. Sakykime, nuvalant labai reikėjo atsakyti, labai atsargiai reikėjo nuvalyti tuos užtapimus. Tai nuvalant labai taip įdomiai gražiai atsiskleidė, kad vienu metu, reiškia, yra trys akis, nu, visiškai kitoje vietoje yra nosis ir taip toliau, nes iš tikrųjų jis yra, jeigu tai būtų galimybė jums parodyti, parodyčiau visus variantus, kaip jis atrodė iki dabar. Bet dabar mes jį matom tokį, koks jisai buvo sukurtas, sakykime, nuo 16 amžiaus pabaigos iki ir 17 amžiaus pirmas ketvirtis. Tai va, tiek trumpai.
Tai kol kas dėkoju Jums už pokalbį, dabar padarysime mes trumpą muzikinę pertraukėlę, o po jos kalbėsime, kuo jisai ypatingas ir apie tas malonės, kurias gauna žmonės, kurie meldžiasi prie to paveikslo, taip pat pakalbinsime ir brolį Paulių, kur tas paveikslas dabar apsigyvens Švento Jurgio bažnyčioje. Tad dabar, mėly klausytojai, trumpą muzikinę pertrauką ir neišjunkite radijo imtuvų. Mes tęsime Marijos radijo laidą Aktualijos ir šiandien kalbame apie paveikslą, apie švenčiausios mergelės Marijos maloningosios motinos atvaizdą. Apie tai kalbame su Švento Jurgio konvento gvardijonu teologijos mokslo daktariu Pauliumi Vytautu ir Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros katedros profesorė daktarė Laima Šinkūnaitė. Mes jau trumpai apkalbėjome paveikslo istoriją, apie tai, kaip jisai atsirado, o dabar galbūt pakalbėkime apie tai, kuo jisai yra ypatingas. Tai nežinau, kuriam būtų klausimas, kuris norėtas gali atsakinėti. Galbūt ir vienas, ir kitas.
Švento Jurgio bažnyčia tikrai yra ypatingoje vietoje, ten, kur suteka Nemunas ir Neris. Ir atvažiuojant link Kauno senamiesto Vilijampolės tiltų, atsiveria labai gražus vaizdas Kauno pilis. Už Kauno pilies didinga Švento Jurgio bažnyčia, raudonų plytų pastatas. Ir šią bažnyčią tikrai nesunku surasti. Kai sekmadienį parkeliausiu iškilmingą procesiją į mūsų šventovę Marijos paveikslas, tai mes ją įkurdinsime kairėje navoje, ten kur buvo šventos nus altorius. Tiesa, mes dabar iš altorių negalime jį patalpinti, bus jis šalia prie kolonos kitame altorijoje, nes tas altorius bus restauruojamas. Ir visuomet vasaros metu mūsų bažnyčia yra atvira, užžeina daug žmonių. Visi galės užžeiti, simelisti prie Dievo motinos, uždegti žvakutę, prašyti iš savo Dievo palaimos ir Marijos globos.
Na tai gal aš dabar galėčiau papildyti istoriją. Nes pirmasis žinias apie šį paveikslą iš tikrųjų pateikė jau mano minėtasis Aleksas Maceina 1670 metų reliacijoje. Ir aš norėčiau pacituoti, kągi jisai toje reliacijoje rašo. Cituoju. Tas švenčiausiasis Dievo motinos atvaizdas nutapytas stebuklingosios Čenstakavos pavyzdžių. Kas jį tapė ir kas mūsų bažnyčiai dovanojo? Ir kaip seniai jis pas mus? Išklausti netgi iškaršusių žmonių negalime. Tas švenčiausiosios mergelės paveikslas prieš karą su Maskva turėjo ypatingą koplyčią bažnyčios mūrinės sienos viduryje, nuo griovio įėjusi bažnyčią kairėje pusėje. Tai štai tas liūdėjimas Aleksos Maceino patvirtina iš tikrųjų, kad jeigu net iškaršę žmonės nebeprisimena, nuo kada jisai yra, tai iš tikrųjų jis yra jau labai, labai senas. Galima būtų priminti, vėlgi atskirai yra prašyta šaltinyje, kitaip sakant, kronikoje Bernardinų, kaip 17 amžiaus viduryje, būtent per Tvaną arba per tą nelaimių laiką, kaip vadina jį pranciškonai savo šaltiniuose. Paveikslas, kaip ir kiti patys brangiausi daiktai, sakysim, mišių taurė ir panašiai, viskas buvo išvežta ir paslėpta Raudonės pilyje. Na ir yra aprašymas, kaip pats mecenatas Jeronimas Krišpinas Kiršenšteinas ir jo artimieji matė paveikslą verkiant. paveikslą verkiant. Tai vat, šis stebuklas yra aprašytas 17 amžiaus vidury, reiškia 1655 metais. Na, o vėliau jau 1670-ais Aleksas Maceina pradėjo surašinėti stebuklus. Ir sakykime, čia tiesą sakant, vat, vėlgi dar vieną citatą norėčiau paskaityti, tai štai kaip yra rašoma. Kai Maskva atakavo, tas paveikslas buvo išvežtas iš Kauno į Raudonę, į dvarą šviesiausio jo malonybės pono Jeronimo Krišpino Kiršenšteino, šiuo metu LDK iždininko, Lietuvos didžiosios kunigaikštijos iždininko. Toje koplyčioje pamaldų metu, būtent tą valandą, kurią Maskolius Vilnių užgrobė, aiškiai matė paveikslą verkiantį, pats jo malonybė ir pati jos malonybė ir jų malonybių sunus ir kiti. Pats jo malonybė, tai žodžiu sąžiningai paliudijo, buvant daugybė garbingų asmenų ir prie manęs neverto kunigo, kai buvau pasiraudonėje viešpaties metais 1670 rugpjūčio 25 dieną. Na, tas cituotas tekstas iš tikrųjų liudija, kad paveikslas buvo brangintinas. Ir būtent tame išsamiame daiktų, išvežtų daiktų sąraše, sakysim, kalbama ir apie tai, kad Marijos paveikslas turėjo aptaisus. O jeigu jis turėjo aptaisus, tai aišku, kad aptaisai saugoja ir paveikslo šventumą, ir tuo pačiu tai yra kaip ir votas, ir kita vertus taip pat jau tuo metu prie paveikslo kabėjo 23 sidabrinės plokštelės. Tai būtent šitie dalykai ir liūdija, rodo, kad paveikslas iš tikrųjų turėjo tų savybių ir buvo nepaprastai gerbiamas, juolab, kad jis turėjo koplyčią. Galėčiau dar priminti, kad Šventosios Onos brolyje, kuri buvo įsteigta dar 1508 metais, jau tada rūpinosi tuo paveikslu. Ir tiesą sakant, bent jau kauniečiai turėtų prisiminti įėjimą į kuriją. Tai yra tokį didelį stačiakampį bokštą. Tai šitas bokštas, jisai priklausė Bernardinų konventui ir pro jį būdavo patenkama į Bernardinų kapines. Ir būtent ta fasadinė bokšto dalis, kada ateini nuo sakykime, kada eini link santakos, tai aš dar dabar tiksliai negaliu, reiškia, pasakyti, kurioje vietoje vis suku galvą, kur galėjo būti nutapyta kopija. Ir gegužės mėnesį susirinkdavo žmonės prie šito, jau ne bažnyčioj, bet prie tos kopijos, prie šito bokšto, perėjus tik tai per rotušę, nes toji brolyje turėjo namą, mūrinį namą rotušės aikštėje, ir jie melsdavosi kiekvieną gegužės vakarą. Taigi, iš tikrųjų, tas paveikslas, na, buvo labai gerbiamas ir iki to laiko, kol vat netėjo tie cariniai laikai, tas nelaimių laikas, kada buvo uždarinėjami vienuolynai, naikinamos bažnyčios ir panašiai. Tai vėlgi galiu priminti, kad ir vat, tyrinėjant ir už kolonos, reiškia, radau lotinišką įrašą, kad viešpats paliko bažnyčią 1950 metais kovo 31 dieną. Tai tiesiog, nu, o kalbant apie šias dienas, tiesą sakant, gal tas galima būtų, nu, gal ir papasakoti, kada paveikslas buvo atiduotas restauruoti. Tai restauratorius šeimoje jau 15 metų, kaip nebuvo vaikelio, jokio. Ir būtent po to, kaip jai atidavėme šitą paveikslą, jį pradėjo restauruoti ir turėjo padaryti pertrauką, ir ta pertrauka buvo ganėtinai ilga, nes per tą laiką gimė berniukas.
Šeimoje didelis džiaugsmas.
Taip, be abejo, mes džiaugiamės visi.
Kartu.
Taip.
Nuo 2001 metų šis paveikslas buvo saugomas Kauno arkikatedroje. Dabar jisai gražinamas į savo istorinę vietą broliams pranciškonams, ar ne? Tai kodėl jį būtina taip iškilmingai pernešti? Ar nepaprasčiau būtų tiesiog pasiimti ramiai, pernešti, pakabinti, sukviesti, reiškia, tikinčiuosius ir karštai melsti Dievo motinos užtarimo?
Iš tikrųjų, tai yra įvykis ne vien tik Kauno, ne tik pranciškonų, ne tik tikinčiųjų gyventi, tai yra visos Lietuvos įvykis ir Ir žiūrėjau, kad šis paveikslas bus nepaprastai pernešamas, bet su procesija. Metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aukos 12 valandą katedroje šventas mišes kartu su mūsų broliais. Po to išlydės iš šventovės ir su procesija mes persikelsime į Švento Jurgio bažnyčią. 13 valandą 30 minučių bus gėdama Švenčios mergelės Marijos litanija. 14 valandą aukos mišes šventasis mūsų bažnyčioje prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas pasakys pamokslą, o 15 valandą bus šlovinimas, dalyvaus daug jaunimo ir kartu su tikinčiaisiais šlovins švenčiausią mergelę Mariją ir viešpatį Jėzų.
Aš žinau, kad jums, gerbiama profesorė, tai jau nebe pirmas toks paveikslo pernešimas, ar ne?
Ne pirmas.
Galbūt papasakokite trumpai apie prieš tai buvusi. Ir aš suprantu, kad tai buvo kita paveikslo pernešimas.
Taip, be abejo. Tai iš tikrųjų taip jau atsitiko, kad man teko įtikinti mūsų abu metropolitą ir Sigitą Tamkevičių ir vyskupą Norvilą, kad vis dėlto mes neškime tą paveikslą. Jie kažkaip labai abejojo, nes kelias ilgas, tolimas ir sutiko. Ir įsivaizduojat, visą kelią pliaupė lietus. Taip, mes keliavom su gražiosios meilės motina paveikslų. Ir įdomiausia yra tai, kad kai pasižiūri į nuotraukas, suprantat, visų žmonių, visi šlapi, bet visų veidai švyti. Vat šitą aš visada prisimenu. Tai buvo nuostabu.
Tai buvo kelionė į Pažaislį vienuolyną.
Taip.
Na kągi, mūsų laida jau visai priartėjo prie pabaigos, galbūt dar priminsiu kartą, kad kalbėjomės apie švenčiausias mergelės Marijos maloningosios motinos atvaizdą ir noriu pakviesti visus balandžio mėnesio 21 dieną, tai bus sekmadienį, dalyvauti kartu su pranciškonais pernešant šį paveikslą. Procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, eisenos metu bus gėdamos giesmės, eisena prasidėtų 13 valandą iš Kauno arkikatedros bazilikos į Švento Jurgio bažnyčią Papilio gatvė 9. Eisena vyktų Valančiaus rotušės aikštės, Jakšto ir Papilio gatvėmis. 13 valandą 30 minučių Švento Jurgio bažnyčioje bus gėdama švenčiausios mergelės Marijos litanija, 14 valandą, kaip minėjo brolis Paulius, šventos mišios ir pamokslas, o 15 valandą pasiliksime šlovinti viešpatį. Tad noriu padėkoti šiandien mūsų svečiams, tai Švento Jurgio konvento gvardijonui teologijos mokslų daktarui Pauliui Bytautui ir Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros katedros profesoriai daktarei Laimai Šinkūnaitei. Ačiū Jums labai. Sudie.
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 Girdėjote laidą Aktualijos.
Popiežius emeritas Benediktas XVI šiandien švenčia savo 86-ąjį gimtadienį. Su didžia pagarba ir meile dėkojame jam už visuotinio ganytojo tarnystę. Šią progą gyvai skamba mintis, pasakyta popiežiui Benediktui XVI švenčiant 85-ąjį gimtadienį Vatikano radijo reportaže.
Popiežius pabrėžė, kad jo gyvenimo istorija yra panirusi į velykinį slėpinį. Biologinis gyvenimas yra Dievo dovana. Jis randa pilnatvę tikėjime ir amžino gyvenimo pažade, kurį davė Dievas tikintiesiems. Buvau pakrikštytas didįjį šeštadienį, prisiminė popiežius. Ir prisikėlimo laukimas yra ta jėga, kuri mums leidžia eiti pirmin kiekvieną dieną.
Šie popiežiaus emerito Benedikto XVI pasakyti žodžiai apie gyvenimą ir gimimą prasmingai skamba ir šiandien. Su gimtadieniu, popiežiau Benediktai.
Balandžio 17 dieną, trečiadienį nuo 10 iki 15 valandos, dėl vykdomų planinių techninės profilaktikos darbų galimi eterio trukdžiai. Sarifestari, tonu vene habisi.
Jesus.